brīvs un nepieradināts. Arī tā varētu raksturot redzamo uz vasaras vakara koncertu skatuves. Džinsa jakas, sakasīti mati un citi aksesuāri, kas raksturo brīvdomību pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados. Par savām sajūtām izpildot dziesmas un piedaloties gluži vai dejas izrādē uz skatuves, stāsta aktieris Viktors Ellers.
Kliedziens pēc brīvības, kliedziens pēc atļaušanās un ļoti aktuāli tajā laikā, un es domāju, ka arī šobrīd. Tā ir tā mūzika, ar ko es uzaugu, un es atceros bērnībā, jā, ka pērkona plates, un vispār šīs dziesmas, kas bija, pavadīja man arī, jā, kad es biju maz puika. Roks valdīs atkal Liepājā.
Liepājas teātra veidotajā koncertā latviešu rock'n'rolls skan grupas Pērkons, Jumpravas, Sīpola, Līvi un citu mūziķu radītās dziesmas. Koncertu programmu veidojas režisors Herberts Laukštēns.
Latviešu rock'n'rolls, kas ir nu, tā kā piesaistīts tiem notikumiem, kas notika pēc Ogres koncerta, kad Pērkona koncerta laikā jaunieši, nu tā sajūta brīvību un pa ceļām uz Rīgas elektriskajā vilcienā, nu tur uzvedās tā, kā viņi uzvedās, kā jau pēc revolūcijas vai revolūcijas laikā uzvedās. Tas tā organiski nāca, jo pēc šiem te pandēmijas gadiem visādiem ierobežojumiem un aizliegumiem gribējās kaut kādā uzelpot brīvi.
Vieta, kur notiek vasaras koncerti, ir romantiska seno ķieģeļa ieskautais pagalms blakus teātrim un bijušajai Latvijas Bankas ēkai, kur iecerēts attīstīt Liepājas teātra mazo zāli. Līdz 2027. Gada Liepājas kultūras galvaspilsētas notikumiem blakus teātra ēkai bijušajā Bankas ēkā būtu jau jāatrodas Liepājas teātra mazajai zālei. Turpina Herberts Laukštēns.
Mēs esam pieteikušies teātrs, pieteicies ir kultūras galvaspilsētas projekts. Un tur tas jau ir iekšā. Ir teātra kvartāls, ir monoizrāžu festivāls. Šīs divas lietas arī pašvaldībai uzliek tomēr kaut ko darīt vismaz šajā rāmī.
Taču runājot par brīvības tēmu un nākamo sezonu, Liepājas teātrs turpinās runāt par aktuālo arī pasaules politiskajā arēnā un katra paša dvēselē. Lielajā zālē gaidāms Regnāra Vaivara iestudējums Igauņu bēres 1999. Lūgas autors ir Igauņu dramaturgs Andrus Kivireks. Turpina Herberts Laukštēns.
Kāpēc 1999? Tāpēc, ka daudz kas mainījās tajā gadā. Pie varas nāca Putins, par mūsu valsts prezidentu Vairvīgs Freiberga. Lūgai uzrakstīts tieši tad, arī šajā gadā. Nobeigsim sezonu jūnijā ar jauniestudējumu triloģijai, kur sauksies Grieķu mīti vai Grieķi. Tātad pēc šiem te diviem jauniestudējumiem, kas jau ir notikuši, Šekspīrs un Grimmi, kur tika pasaulē ārdīta, kur visi ideāli sabrūk. Elmars Senkovs sola uztaisīt jaunus ideālus, jaunu pasauli.
Lai varētu stabili turpināt darbu un nodrošināt arī jaunu iestudējumu tapšanu, Liepājas teātris cer saņemt arī līdz 500 000 eiro, ko paredz atbalsts no Eiropas Savienības finansējuma pandēmijas krīzes pārvarēšanai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.